2 от мястото на събитието.
Как оценявате българската позиция по случая с Крипал, защото от левите...
По случая с Крипал.
Да. И викането за консултации на
Случая с Крипал ще да бъде забравен до сега, ако в Русия не беше тази така много смазваща победа избора на Путин. До сега ще да е забравен, защото този случай беше създаден, според мен, това е моето мнение като анализатор, беше създаден за да дискредитира Путин за избори. Това не се случи. И в момента виждаме една ескалация на напрежение, точно защото не се случи, защото Скрипал не изигра своята роля. Сега първо искам да кажа, че за да изразим така едно пълноценно мнение, е необходимо да направим един коалиционен съвет, т.е. ГЕРБ и Обединени патриоти, да направим коалиционен съвет, на който да се представи пълноценна информация за всички мнения, на всички позиции, на всички държави в Европа. За да можем да направим пълноценен анализ и да вземем правилно решение. Докато това не стане, аз мога да коментирам като мое виждане, като човек, който съм писал статии и коментирал и без коалиционни съвети през годините. И ще ви кажа следното. Смятам, че тази победа на Путин, която се случи, между другото, случая Скрипал изигра положителна роля, т.е. сплоти руските избиратели, според мен, вместо обратното. И сега вече виждаме едно истеризиране на този случай и натиск върху отделни държави в Европа да започват дипломатическа война с Русия.
От кого е този натиск?
Ами от тези, които са го организирали този случай, защото това е един типично изработен в мозъчен щаб на определени служби. Предполагам, че те са от англоязичния свят тези служби, но иска се повече информация за това. Така предполагам, просто поради досегашни опити и сравнения, аналози с други подобни случаи.
България да успее ли да удържи?
Да, най-важният акцент тук в тази тема е какво прави България. До момента ние водим балансирана политика, за която аз поздравявам министър-председателя. Не ме интересува кой какво ще каже, че го хвали или не, но това е правилната политика. В този случай България трябва изключително прецизно, просто на много прецизни аптекарски везни да поддържат баланса в отношенията. Тоест не трябва да се бърза с резки движения, не трябва да се правят дипломатически ходове, отзоваване на посланици и прочее, това в никакъв случай. С мотива, аз знам, че има натиск отвън, но мотива нашия да не правим резки движения трябва да бъде, че този случай не е изяснен до край, няма конкретни, ясни, но твърди доказателства за ролята на Русия в него и в тази връзка, по този повод, ние не сме длъжни да правим резки ходове. Това трябва да бъде, според мен, позицията на България в момента. Нищо друго и нищо повече. Всяко друго изказване, всеки друг непремерен ход ще навреди на нашите национални интереси. Не на Великобритания, Русия, на нашите. Защото в момента ние сме обект в една игра геополитическа и е много важно наистина да запазим балансираната роля, която до сега имахме и която се надявам, че ще запази, защото като виждам действията на премиера, той води правилна политика. Много се надявам и в един коалиционен съвет да изясним и това, негови министри, негови хора от неговия екип да не му пречат в тази балансирана
политика. Имате ли съмнение, че министри от кабинета биха могли да пречат?
Ами, имаше някакви изявления, които аз ги определих като непремерени.
На външния министър ли?
Да, имах. Да, това имам предвид. То вече премина. Това надявам се, че са говорили по това повод с нея, но в този момент, сега вече, в този момент, защото аз виждам, че напрежението нараства, моментът е много драматичен, може да се каже исторически. В този момент трябва да има много премерени действия от всички, от членове на кабинета, от политици, въобще водещи политици в парламента, на партии, на парламентарни групи. И пак ще завърша с това, че е нужно, колкото може по-бързо, да направим коалиционен съвет, за да може да излезем с единно мнение като коалиция вече, управляваща коалиция.
Вие говорихте ли с премиера по темата, неофициално по темата Русия?
По принцип сме говорили да направим такъв съвет, но трябваше да мине тук срещата във Варна. Това беше също важно. и се надявам сега до края на седмица това да се случи.
Но за пак... да коментирахте ли двамата с него?
Най-общо по телефона, но не е така както трябва да стане, да седнем с другите участници и така.
Как тълкувате като дипломатически ход привикването на посланика на Путин?
Не мога да кажа какъв е поводът, защо винаги може един посланик да бъде поканен на разговор, това е влиза в протокола дипломатическия, не знам какъв е повод, за какво. До момента България не е показвала на държавно ниво враждебни действия с отзоваване или пък някаква забрана на дипломати руски, така че може би е някакъв разговор, в който да, как се казва, предварително да се изясни позиции.
Русия заплашва съответни мерки и държавите, които отзуват нейни дипломати. За всяка страна по-отделно се закани.
Не карайте да коментирам да действията на Русия, на Великобритания, на САЩ. Всяка държава има правото да защитава собствените интереси по начин, по който тя реши да го направи. Каквото реши ръководството на Русия, ще го направи сигурно, но по принцип аз смятам, че разрешението на цялата тая криза е да се седне, да се преговаря, има предвид за големите държави, да не се задълбочава, защото вие сте по-млади, но в 62-а година се случва една криза, наречена Карибска. Тя, разбира се, тогава е свързана с ядрени оръжия, много по-сериозно поле. Тук сега от едно, от една история, която за мен е абсолютно така, всъщност разбери, се стига до изостряне на международни отношения, каквито не сме виждали от Студената война. Това не е добре, не е изгодно за никого, нито пък дрънкането на оръжие може да бъде решение, защото двете страни имат достатъчно оръжие да се затрият цивилизацията. Не смятам, че трябва да се стига до самоубийствени ходове. Най-добре е да се разговаря. Аз разбрах, че вече президентът Тръмп е разговарял с Путин и има заявка за среща, което е добър ход. Което означава, че здравия разум наделява при Тръмп, защото първо беше казал няма да го поздравя. След това се видя, че го поздравиха и той, и Меркел, и Юнкер, и Макрон, Борисов също. Тоест, това бойкотиране на една държава, особено силна държава, която претендира да защитава, да бъде някакъв център в света, не е добре и надявам се да го разберат колкото може по-скоро, защото иначе може да си спомним, аз като дете си спомням как имаше учебни тревоги, виеха сирени и ние трябваше да се запътим към градското бомбоубежище, на всеки град, къде живееш. Тези убежища отдавна не са поддържани, просто не ми се мисля, ако трябва да се повтаря такава ситуация.
Вие лично в този неофициален телефонен разговор посъветвате ли премиера да не заемаме страна, да не отзоваваме дипломати като човек,
той,
който държи...
В това отношение няма нужда от съвет. Значи той аз, това, което още сега не е коректно да предавам разговор все пак част. То не, да, беше, не беше среща такава официална, но... Той самия е на позиция, че не трябва да се правят резки движения и в това отношение сме на едно мнение с него. Добре, благодаря.
Господин Сидоров, предположим наистина, че има натиск върху България. Как България може да съхрани баланса и да...
Ами аз казах с тези аргументи, че в крайна сметка това случай не е изчистен, не е изяснен до край като доказателство. Вие си спомнете с какъв аргумент изтеглиха посланика на Евросъюза в Москва. Има голяма вероятност това да бъде Русия, да бъде руска работа. С такива аргументи, питайте който искате юрист, не се правят съдебни дела. Има голяма вероятност този човек да е извършил това деяние. Трябва да се докаже безспорно, трябва да има наистина железни доказателства, които до момента няма. Ето това е на България аргумента, че нямаме железни доказателства, нямаме достатъчно мотиви, за да предприемаме враждебни политически действия.
Радио К2 от мястото на събитието.